Fint å se hver enkelt av dere, og så har jeg en litt sånn opplevelse av når jeg står her foran, at tro om, er det sånn at all smitten her fremme, har jeg lurt på av og til på. For liksom, dess mer folk, dess lenger bak. Men vi får tro at det ikke er sånn. Jeg har lyst til å lese en liten andakt, og det skrevet av en kar som holder til i Betlehem. Så det passer jo godt. Når det nå nærmer seg jul. Han heter Erik. Og da det Betlehem over på andre siden av fjorden vi skal til. Pastor i Oslo Misjonskirke. Og der overskriften syndere i slektstreet. Jul tiden for å treffe slektinger. I alle fall var det slik før korona. Og i alle fall det slik i mange familier. De nærmeste på julaften, en litt utvidet sirkel første juledag, og så treffer man de mer perifere ettersom romjulen skrider frem. Det ofte da man innser at det i en slekt finnes det litt av hvert av personligheter og historier. Og om man klatrer videre i slektstreet, blir det enda mer åpenbart. Alle familier har noen man ikke forteller med like stor stolthet over. På slektstreet kan det bare se ut som nok et navn, men familien kjenner hva som skjuler seg bak og går raskt videre når historien skal fortelles. Ja, dette i hvert fall hva Erik skriver, og når jeg tenker på min egen slekt, familie, så husker jeg at på min fars side så hadde vi en Ludvig som jeg måtte spørre litt mer om hvem barn og det. Og på min mors side så hadde vi en Ragnvald. Han ble nok kalt for Ranglefant. Og det var vel kanskje litt beskrivende, for hans bidrag har nok vært i at vårt slektstre i USA er nok kanskje atskillig større enn det noen av oss vet om. Så det var en Ragnvald. Men så fortsetter Erik å skrive. Slik var det med slekta til Jesus også. Der evangelisten Lukas begynner med fortellingen om Jesu fødsel, begynner Matteus med Jesu slektstre, og også der skjuler det seg mye. Vanligvis, når historieskriverne ble hyret inn av kongen, var det ikke uvanlig med gap i kronologien eller redigering for at ikke oppdragsgiveren havnet i dårlig lys. Men hva gjør Matteus? Han fremhever dem. Han tar til og med inn personer i slektstreet som strengt tatt ikke hadde trengt å være med. Fire kvinner, for eksempel, som jo spiller en vesentlig rolle i å videreføre en slekt, men som ikke var vanlige eller nødvendige å nevne i kronologier på Jesu tid. Men hvis man bare skal nevne fire, hvilke fire skal man velge? Matteus ønsker å overvise sine medjøder om at Jesus Messias, frelseren. Og man skulle jo tro at han ville nevne de personene som styrket argumentet. Ekstraordinære personligheter. De som leserne ville tenke tilbake på med stolthet. De som tilhørte deres folk, og som hadde utmerket seg med klanderfrie liv og sterke meritter. At det var fra en slik slekt frelseren Jesus kom. Men hvem det Matteus fremhever i slektstreet? Først Tamar, hun som lurte svigerfaren sin til å ligge med seg etter at Onan hadde dødd da han nektet å gjøre sin plikt etter at ektemannen til Tamar, Er, hadde blitt drept fordi han var ond i Herrens øyne. Hvorfor måtte du rippe opp i denne historien, Matteus? Ikke akkurat et stolt øyeblikk. Kunne du ikke bare skrevet «Juda fikk Peres» og gått videre? Peres fikk Hesron. Hesron fikk Aram. Og sånn fortsetter det. Men så stoppet Matteus opp igjen. Salma fikk sønnen Boas med Rahab. Rahab? Den prostituerte utlendingen. Så dukker Moabit-kvinnen Rutt opp blant alle mannfolkene. Og så stopper Matteus opp ved hun som ikke får navn. Men som Matteus vil minne alle om at tilhørte en annen. David fikk sønnen Salomo med Urias kone. David, den store folkehelten. Hvorfor fremhever kongens utroskap og han som David tok liv av, når det strengt tatt ikke var nødvendig? Mange mener evangelisten Matteus var disiplen Matteus. Han hadde fulgt etter Jesus, sett hvordan han var og hvem han var sammen med. Det var i sitt eget hus, sammen med toller og syndere, Matteus hadde hørt Jesus si, «Jeg ikke kommet for det kalle rettferdige, men syndere.» Og han hadde vært en av dem. Og når han skal skrive historien, det som om det viktig for ham å nevne at det mange, og det mange av dem. De selve poenget med historien om frelseren. Julens glade budskap ikke reservert dem med plettfri vandel og lytefritt slektstre, for da ville det ikke vært noen kvalifiserte. Matteus minner oss om at evangeliet om Jesus gode nyheter for Tamar og David og alle oss andre. Jeg synes det fine ordet å kunne bli minnet om når vi nå går inn i juletiden. Matteus minner om at evangeliet om Jesus gode nyheter for Tamar og David og alle oss andre. Og vi ber sammen. Kjære Jesus, takk for at du kom til vår jord og at vi igjen skal få minnes din fødsel. Og Jesus, takk for at du kom for oss alle, uansett vårt slektstre og uansett hva vi har gjort eller ikke gjort. Herre, takk for at du tar imot oss slik som vi Og Herre, at du lengter etter fellesskap med oss. Og Jesus, takk for at vi også nå i denne gudstjenesten vet fordi du har sagt i ditt eget ord at du til stede midt iblant oss, og at du vil vise deg for hver enkelt av oss, Herre. Ber om at det skal få være tilfelle nå når vi samlet til denne gudstjenesten, og når vi nå går inn i juletiden. Amen.
Jeg skal lese fra Lukas, det første kapitlet, og vers 39 til og med 45. Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene til den byen i Judea hvor Zakaria bodde. Der gikk hun inn til Elisabeth og hilste på henne. Da Elisabeth hørte Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes. Hun ble fylt med den hellige ånd og ropte høyt. «Velsignet du blant kvinner, og velsignet frukten i ditt mors liv. Men hvordan kan det skje at min Herres mor kommer til meg? For da lyden av din hilsen nådde øret mitt, sparket barnet i magen min fryd. Og salig hun som trodde, for det som Herren har sagt henne, skal gå i oppfyllelse. Amen.
I dag så hørte vi om Maria og Elisabeth i teksten fra Lukas evangeliet. Og når vi møter denne teksten, så blir jeg trekt noen måneder tilbake i historien, hvor Elisabeth og Zakaria, et godt voksent ektepar, bodde oppe i fjellbygd utenfor Jerusalem. Zakaria, han var prest i bygdene der, Og noen ganger i året så ble vaktlaget hans beordret til tjeneste i tempelet i Jerusalem. Det som preget livet for Elisabet og Zakaria, det var at de var uten barn. De var barnløse, og det er tydeligvis noe som har preget familien. For vi får i hvert fall en liten avsløring av at Johannes, han bærer denne situasjonen framfor Gud i bønn. Så da er det tydelig at det er noe som preger og farger denne relasjonen, dette ekteskapet, at et barn er ønsket, men det har ikke skjedd. Men mens han gjør prestetjeneste, tenner røkelse og bærer røkoffer i tempelet i Jerusalem, så kommer en Herrens engel for Johannes og forteller at det vil bli svar på dine bønner. Du og Elisabet skal bli med barn. Føde en gutt, og dere skal kalle han Johannes. Han skal være en profet ifra mors liv. Og når han fikk høre dette budskapet, Zakaria, så stilte noe skeptisk og kanskje litt sånn undrende spørsmål tilbake, men Gud, du kom litt for sent. Jeg er jo gammel. Dette går ikke. Jeg vet ikke om han brukte akkurat de ordene for Herrens engel, men det endte med at etter denne setningen og det han sa, så hadde ikke Zakaria noe å si, for han ble stum. Og det måtte jo vært en utfordring for en prest som skulle være med å målføre, men ikke kunne si et ord, for at han ikke trodde det Gud hadde sagt til ham gjennom en engel. Og han som skulle være formidler av himmelen, han kunne ikke si et eneste ord. Så gjennom svangerskapet til Elisabet, så ble han taus fram til Johannes ble født. Og hun kunne at Zakaria kunne skrive navnet på tavlen. Og det var et underlig navn, for det var ikke noe slektsforbindelse med dette navnet. Og navnet ble Johannes, og etter at han hadde skrevet navnet, så ble munnen åpnet igjen på presten Zakaria. Og vi ser inn i dagens tekst, og i slutten av dette møtet, som Maria hadde med sin engel, så var det akkurat disse ordene om at søskenbarnet ditt, Elisabet, hun er blitt gravid. Som var med liksom det å kanskje rydde bort de siste motforestillingene som Maria hadde, for at hun kunne ta imot gaven ifra Gud og bære Jesus inn i en verden. Det at hun fikk høre at din slektning Elisabet var blitt gravid og skulle ha en gutt. Og så møter vi teksten i dag med at Maria skyndte seg opp i disse fjellbygdene for å være sammen med Zakaria og med Elisabet. Jeg tenkte, hvorfor dette hastverket, hvorfor skyndte Maria seg? Jeg vet ikke hvor nøyaktig mange dager eller uker det hadde gått ifra at Maria beveget seg ifra englebesøket, der hun hadde sagt, ja, det skjer som du vil. Til hun la i bevegelse imot Elisabet og familien oppe i fjellbygda utenfor Jerusalem. Hva var det som drev Maria til å skynde seg? Jeg lurer på hva Maria satt igjen med når engelen hadde forlatt henne. Og der satt det en ung jente igjen. Så De skulle favne dette budskapet om at jeg skal være bærer av Guds sønn. Det kunne være en stor tanke. Men hvordan skulle man dele dette budskapet med familien, med venner, med samfunnet? Ja, ikke minst Josef. Det kunne jo være en tanke til bekymring når hun skulle fortelle familien, for hun var jo forlova. Så det så ut til å bli på en måte et veldig sånn litt annerledes rekkefølge enn det som familien hadde tenkt. Og hvordan skulle hun forklare at jeg er nå med barn? Og at det skulle bli et gledens budskap. For himmelen hadde jo gleda seg over at Jesus, Guds sønn, ble unnfanga i Maria sitt liv. Men Maria som en tenåringsjente skulle bære dette i møte med omgivelsene rundt seg. Var det kanskje noe av dette som gjorde at hun trakta og skyndte seg opp til Elisabeth? Hun trengte å få dette litt på avstand. Hun trengte å få noen hjelp til å sortere tanker. Kanskje utryggheten, usikkerheten hadde bygd seg opp i Maria. Hva betyr dette egentlig for meg? Hun tenkte på kanskje skammen som ufrivillig vil bli kasta over dem. For det kunne jo ikke være lett å si at jeg har ikke vært ved noen mann. Det var Den hellige ånd som kom over meg. Det er jo ikke veldig enkelt å forklare, tenker jeg. Og at det skal falle i god jord. Så vi ser jo her trenger jo også himmelen å være aktiv for at dette skal bekreftes, og at menneskene kan anerkjenne det som har skjedd. Men Maria trengte noen fortrolig å snakke med. Og hun visste at Elisabeth og Zakaria har stått i dette i lang tid. Det kan være sikkert mange spørsmål. Samfunnet kan stille seg mange spørsmål som ikke bestandig er behagelig. For det ser vi også i hendelser i evangeliene. At hvis det var noen som var syk, så var spørsmålet ja, hvem er det som har synda nå? Hvem er det som har gjort noe galt nå? Det kan jo være at disse spørsmålene har kommet som stikk inn til ekteparet Zakaria og Elisabeth også. Hvem sin skyld er dette? Er dette en forbannelse fra Gud, han som skal være prest? Og så hva har de gjort, og hva skjer? Og så kan det begynne å spekuleres i mange retninger. Det kan være at Elisabeth har kjent på dette noe med skammen. At jeg ikke kan få være denne kona som kan bære fram og være med å stifte en familie. Det kan være at hun har sendt mange anklagende piler inn på seg sjøl. Jeg vet ikke om Zakaria gjorde det samme og tenkte er det noe feil med meg? Men de har sikkert båret på en smerte, samtidig som nå at de kjenner en glede. Og Elisabeth selv trakk jo seg bort i 5 måneder etter at hun ble gravid. Var det for å kanskje slippe skammen? Var det utryggheten hvis hun skulle miste hva som skulle skje? Men hun kom tilbake når hun var sikker. Så når Maria møter Elisabeth, så har det nylig skjedd med Maria og Elisabeth. Hun var 6 måneder på vei. Maria trengte å møte noen som forsto dette med Guds involvering inn i livet. For begge har jo blitt berørt og velsignet av Gud, selv om at Maria og Elisabeth sin historie er forskjellige, så har de blitt berørt og velsignet ifra Gud. At hun trengte noen som kunne gjenkjenne det. Og det var kanskje ikke noen sånn svangerskapsgruppe i Jerusalem som passet akkurat disse, som var designet for dette. Så at de måtte finne hverandre. Og kunne tale ut om det som hadde skjedd. Møte med Elisabeth. Allerede når Maria banker på huset til Zakaria og Elisabeth, og går inn der og kommer kanskje inn i entréen i huset, eller hvordan dette huset måtte være bygd. Så når hun gjør sin tilkjennelse at «Jeg har kommet, jeg har kommet på besøk, her er jeg», så var det noe som rørte i Elisabeth. Hun opplevde at barnet, altså Johannes, som lå i hennes mage, sparket av fryd. Og Elisabeth ble fylt av den hellige ånd. Tenk deg hvilket møte det var oppe i fjellandsbygda der, når Maria kom i døra og sa, «Hei, Elisabeth», eller «Hallo, her er jeg». Så plutselig så kjenner Elisabeth noe bevege seg. Jeg vet ikke om det var det første sparket, jeg er litt usikker på når barna begynner å sparke i mors liv. Men det skjedde i hvert fall noe der som hun kunne gjenkjenne, var noe annerledes enn det som hadde vært tidligere, for hun kunne beskrive at det var med fryd. Er det slik at dere som har gått svange kan være med å fortelle når fosteret beveger seg av glede eller andre ting? Men hvorfor så gjorde det her i denne teksten? Og det var en sånn begeistring, så tenkte jeg, hva var det som gjorde at Johannes, eller barnet, fosteret som lå i mors liv, reagerte faktisk før Elisabeth? Elisabeth hørte. Reaksjonen startet først i Elisabeth sin mage. Og når reaksjonen startet i Elisabeth sin mage, så ble hun fylt med den hellige ånd. Og jeg tror ikke at det er uvesentlig i denne rekkefølgen. Det er noe når dyp møter dyp. Når ånd møter ånd, så skjer det en reaksjon. Når noe av det som er født av Gud møter det som er født av Gud, så skaper det noe i oss. Og jeg kunne tenkt meg å sette denne lovprisningen og begeistringen som Elisabeth hadde da hun ble fylt med den hellige ånd. Kanskje når det er berøringspunkter inn i våre liv, at det er Guds livet som er plassert på innersiden. For du tenker at ja, men jeg er jo ikke bærer av et barn eller bærer av det. Men vi er alle bærere av noe av Gud i oss. Du har sagt ja til Gud. Du har sagt ja til det budskapet vi tror på. Så han har flyttet inn i oss. Det er noe av Guds livet som bor på innersiden. Og når det møter noe, så gir det respons. Og Elisabeth og Maria fikk dette opp. Dette møtet, så jeg vet ikke om Maria ble overrasket. Men Maria fikk i alle fall en bekreftelse som jeg tror var viktig for henne i å møte det hun måtte møte med å bære fram Jesu barnet. Fikk en himmelsk bekreftelse om at det som jeg bærer på er noe dyrebart, det er noe hellig, det er noe som er Gud gitt inn i mitt liv, som jeg skal få ta vare på, som jeg skal få være med å bringe ut til denne verden, Så det å få møte Elisabeths slektning og gå noen skritt sammen med henne, det kunne jo være også en god læringskurve for Maria. Hun ble hos Elisabeth og Zakaria i 3 måneder, det vil si fram til fødselen. Jeg vet ikke om Maria overvar fødselen av Johannes. Men hvem vet at kanskje Elisabeth tenkte at jeg kan ha med Maria så for å se en erfaring. For hun var en ung jente, en tenåringsjente, som skulle gå gjennom det samme om noen få måneder. Så skulle kroppen hennes gå igjennom en hormonbombe som ikke kan eksistere. Den eksisterer, men den kan ikke beskrives. Jeg kan i hvert fall ikke beskrive den. Så vi skulle kanskje ha det dame her som kunne gi den beskrivelse som har født om det som skjer i kroppen. Men kanskje Maria fikk være med på Elisabeth sin fødsel. Ikke for å avskrekke, men for å forberede at dette vil også skje deg. Dette med smerte, dette med prosessen. Ja, hva kan vi lære av historien om Maria og møte med Elisabeth? Jeg tror vi alle trenger noen som vi kan dele liv og dele tro med. Det å ha en medvandrer i livet. Snakk ikke først og fremst at det bør være en ektemake. Noen ganger så trenger vi å komme ut av den sirkelen. For vi går, i hvert fall hvis du er et ektepar, så går du går det samme, og du ser mye av det samme, og du har begynt å fargelegge hverandres tanker ganske mye. Men det å få noen som kan se med helt annerledes briller inn i livet. Har vi noen som vi kan være så nær med? At jeg tør å åpne noe av dette sårbare i mitt liv, i møte med omgivelsene. Maria gikk til Elisabeth. Et hav av generasjon og år imellom av levd liv. Men der fant hun noe som kunne vandre sammen. Det å møte noen som er eldre enn deg, som har bært noe mer erfaring, det er godt. Om du tenker at ja, men jeg er jo den eldste generasjonen, jeg har jo ingen generasjon over meg, så har jeg hørt at mange som har investert som åndelige mødre og fedre i yngre personer, har fått en rik ervervelse også inn i sitt eget liv. Er jeg villig til å stille som medvandrer for noen som kommer til meg? Har jeg mulighet til å skaffe rom, og skape rom i mitt liv til at det er noen som har plass sammen med meg? Maria ble der i 3 måneder. Hva har vi rom til? Kan jeg være åpen med noen om hva som skjer i mitt liv? Det var en som sa det slik, at den beste måten å ta i tu med skam, er å sette lys på det. For skammen, den lever i mørket. Skammen lever i det som er dunkelt. Det som prøver å legges lokk og skjules. Men når det blir åpenbart. Ikke at den skal stå fra denne prekestol og tale ut om all sin skam. Men å finne noen som er fortrolig, som kan hakke på dette skallet som kan brytes. Og at Guds lys kan begynne å lyse inn i våre områder. Har vi noen som vi kan dele tro med? Livet og troen for oss troende henger veldig tett sammen. Men noen ganger så må jeg innrømme at jeg synes at det er vanskelig når teologi møter hverdag, om hvordan det praktiske uttrykket skal se ut. Da kan det være godt å ha noen å samtale med. Ha noen å dele tro og erfaring med. som vi ikke gjenkjenner oss i teksten med at vi svangre, så kan vi gjenkjenne oss i noe av handlingene som Maria og Elisabeth hadde. Dette samspillet. Og Elisabeth, hun utropte, velsignet er Maria. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten av ditt mors liv. Velsignelse. Det å ønske Guds favør. Det å ønske lykke. Det å tale noe godt og formidle noe godt over andre. Men når jeg leser Marias historie, tenker jeg, ja, men var Maria velsignet? Det å få et barn utenfor ekteskapet, med en forklaring om at dette er det vår Guds verk. Var det en velsignelse? Å se Jesus i sitt liv møte stadig mer og mer motgang og fiendskap. Ja, helt til det punktet hun fikk se sin sønn torturert og drept. Er dette en velsignelse? Ville det ikke vært mer velsignet for Maria om hun kunne gifte seg med Josef, og så har de stiftet en familie og fått barn? Har ikke det hørtes mer velsignet ut? Men kanskje dette kan si noe om velsignelse? Bare når Jesusbarnet var 8 dager, og det gikk i tempelet for å omskjære han, så kom profeten Simon og fortalte gjennom din egen sjel så skal det gå et sverd. For et budskap å få på en festdag som mange kan sammenligne kanskje med en dåp eller en barnedåp, som skal være med å feire en stor begivenhet. Et nytt barn har kommet til verden, et guttebarn har kommet, omskjærelse, og det var en familiefest. Og så kommer det en gammel profet som bor i tempelet og ber dag og natt, og forteller om at store glede med fødsel står så nært ved døden. Så plutselig et møte med et nyfødt barn, så kommer døden inn allerede der, som en bue som spennes over alt sammen. Så det kan være tynne vegger imellom hendelser i livet. Mellom den største lykke som det er å få kanskje et barn, og den tyngste sorgen om det å kunne miste et barn. Marias liv og hennes sønn ble en velsignelse, og Elisabeth lovpriste det. Men jeg kjenner også en utfordring av kanskje bør vi se på velsignelse med noe annet, andre briller. Ofte så kan vi tenke velsignelse, det er det samme ordet som velbehag. At alt skal være behagelig. At når vi er velsignet, så har vi det godt. Vi er på at vi lener oss godt tilbake, og vi hviler godt i dette som har med velsignelsen å gjøre. Det skåner oss ifra alt det vonde rundt oss. Og så går vi gjennom denne verden i isolert boble av velsignelse, og det onde rundt oss ikke kan røre oss. Men så er det jo så fantastisk om vi er på gudstjeneste, eller om vi er i en begravelse, så avsluttes det begge med at velsignelse om nåde og fred lyses over oss. Og det forteller meg at velsignelsen noe vi skal bære med oss inn i livet vårt. Uavhengig om vi rammet av vanskeligheter, av utfordringer. Men det å få vite at vi har en Gud som med oss, vil ikke hindre oss ifra å bli berørt. Men det vil hjelpe oss i vår bevegelse her nede. At vi kan få være med og få løse noe av Guds velsignelse. At Guds velsignelse å få være med å bringe noe av Gud inn i denne verden. Og hva lengter vi etter i denne jula? Gud, la det komme et lysstreif ifra himmelen. Over hvert et hjem, over hver en familie, over hver en beboer på denne halvøya her, at de kan bli berørt av himmelens Gud. Så velsignelse hjelper oss ikke bestandig til å velge den letteste vei. Men den gir oss ganske kraft til å gå i de valgene som vanskelige. Der det krevende, så vil vi kjenne dette ekstra håndslaget ifra Gud. At vi kan få være med og velsigne det som Gud velsigner, og at vi også kan få stå under hans velsignelse. Så la oss være med å følge Jesus og Marias sitt eksempel, og ta med oss velsignelsen ut i livet. Og følge etter. Også der hvor det vil koste kanskje mer enn det smaker. Amen.
reise oss. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. I Faderens, Sønnen og den Hellige Ånds navn. Amen.